Við erum að taka skemmtilegu leiðina heim og það náttúrulega alltaf eins og venjulega alltaf ykkur selep hjá okkur, Jón Jónsson var hérna í fyrir vikunni
Já
Og hann kom hérna og neldi þetta alveg Og hann náttúrulega haldið upp á tónleika núna, fertus
alveg Já, stónleika. í nóum Með þess að var að byrja hjá honum, sko
Akkurat
Og við skelltum honum í svararann tölvin og hann alveg, sko, hann bara, hann brillir
Hann brillir það
Eins og í öllu sem þessi maður gerir
En það eru fleiri selep sem eru komað til okkur núna
Já, þetta svolítið merkilegt vegna þess að sko fyrir einhverja ári síðan Að fá datt inn á kerfið hjá okkur hérna lag Með tónlistamanni og við vorum að kynna þetta og spila þetta mikið Og það eina sem að stóð við lagið var bara Ágúst
Já, og enginn vissi hver það var
Nei, ég hafði ekki hugmynd það Og bara, já, þetta lag með einhverjum Ágústi Rosalega flott og eitthvað svona
En sko, það ekkert margir selep svona á Íslandi sem heita Ágúst
Nei
Í poprasa
Nei Engin
Þannig að nafni bara beið eftir
Já, þetta var ég var, það voru margar pælingar hjá mér Hvort ég ætta að heita, eftir, hvað ég ætta að láta að kalla mig En svo var ég bara, það engin Ágúst Þannig að ég flækja það sko
Það var ekki Gústi Þór
Nei, Gústi B er náttúrulega upptekið sko Ég ætla að heiti Ágúst Brynjarsson Þannig að Gústi B það alveg option En Ágúst, bara stillhend og það sem heiti Já, ekki
Ég er Ágúst
En svo kemur náttúrulega alveg bara rosalega hratt fram á sjónasvið í söngakeppninni Með lag og þá kom andlit við Ágúst
Akkurat, þetta var hérna já,
það var Þú varst andlitslaus
Það er alltaf gott að ég búið að leysa það mál sko.
já.
Já, þetta var Já, eins og ég kom síðast Það var þetta við bara hvað þessi söngukennu Búið að gefa mér rosalega mikið Og hérna síðustu mánu Þannig að núna það maður bara hamra hjörni Og hérna, að minna
það
heitt
Það er nefnilega, sem að, er ekki allir sem fatta það að fá svona plattform að nota
Akkurat
að Því að eitt er að komast upp og þú veitir hvernig að maður er bara glemdur svona strax en maður gerir ekki eitthvað áfram
Já, akkurat, og ég er alveg búin að finna fyrir því að maður var í rosalega mikilli svona, svona tómleika tilfinning þegar þetta var búið að það var búið svo ógeðislega mikið í gangi svo bara allt búið þannig að ég get alveg trúið að það sé erfitt að, og það búið að vera maður svona, ok, nú þarf maður ekki nú ekki að það slaka á sko,
var erfitt að fóta sig eftir þessa kefni
það var eiginlega bara erfitt að koma sér stað það var bara að slæja þú veist, mér varst bara erfitt að fara í ræktina sko þegar maður búin að vera svo ótrúlega innbeittur á öllu
voru stelpurnar allstaðar gargandi
já, þá, svo var náttúrulega það sko
var það vesent
nei. Það var bara svona, já, svona litlu hlutinni bara ok, nú þarf maður bara að gera sig í gang sko fara út í hverstagsleikana þegar maður var einhvern veginn í bara svona poker face í bara marga vikur sko
kaupa kjöt fast bara á einhvern veginn
já, bara fara út í sveit og hérna
þú ert með tvíburabróðu þinn hérna með þér og þeir eru náttúrulega alveg ótrúlega líkir eins og tvíburar, eineggja tvíburar eru gjarnan
sko, ég verð að gripa fram fyrir við erum náttúrulega þríburar
Þið eru þríburar?
Já, reyndist einn
Já,
hún er stelpa, sko
já.
Er,
já, já, já
Við erum þríburar, sko En við erum, já, tvíburar, þríburar
Ok
Og Jónus var einmitt hérna þriðun Og hann er tvíbur
Hann er tvíbur
Og hann heitir tvíburabróðið
Hann heitir Rúnar
Rúnar, ert þú að lenda í áreiti eftir söngakettina?
Sko, ég get ekki að fara í sund eða ræktina henni og þegar sko hann kannski sleppuðu þetta, hann fer ekki neitt
Nei, já,
ég var ekkert í söngkeppni sko.
Þú baðst ekki um
þetta Ég bara lífið mínu áfram og fæ allt þetta áriti sko.
Já, þú ert að fíla þetta alveg í tætur
Þú veist, þegar þetta er alveg gaman en þetta er á röngum fossendum eða þú veist, maður kannski er beinu mynd ég segi alveg endilega en ég er Rúnar
En betur af hverju þetta leiðir þetta það?
Já, nokkulega Ég, trúðu mig, ég er ekki alltaf aðeins, sko Svo kannski farið þú að sýna af einhvernum sinum eða vinnur sinum, hei, hitta ákvæmst Nei, þetta er rúm
Hefur veltið fyrir því til þess að raka þá bara af því hárið eða eitthvað svona til
þess að Fyndu það að segja þetta, þegar við erum alltaf að keppast hvora á við erum sýtt eða stutt og þú erum með nákvæmlega sem hárgreyslu þannig að þetta er eiginlega aðeins og mikið
Ég vil haldi sér Hvað er íslensk orðið við erum bara publicity Ég er á tveimur stöðum einu
Það er Ágúst sem er að tala
um Já, við erum með svipuð að rödd sko En þá séum við ekki, fólk sér alveg munun á okkur En ég vil meina þetta sé bara að hérna góða Við erum með á tveimur stöðum einu
Og þú náttúrulega ert búin að vera duglegur Þú ert búin að gefa út hvað Bara eitt að tölu sérna söngjöfni
Já, síðan og söngjöfni, þá er ég búin að gefa eitt lag Með henni Klöru, Einarsdóttir Sem þetta er bara þú vissir Og núna er ég komið að næsta
Já, næsta lag sem kemur út í næstu viku, við ætlum að heyra þannig að hérna eftir frumhlutning. Og svo ertu líka að gera skemmtilegt verkefni helgina. Nei, nú segja okkur aðeins frá því hvað þú var að gera laugardaginn.
Já, á laugardaginn hérna sögur, tónlista, ekki tónlista, verðlaunahátíð barna sem ég að kynna á RÚF með henni Söndru Birelli og það bara geggja að fá það verkefni. Þetta rosalega flott sjó og hérna bara mikilvægt líka fyrir krakkana að hérna þau fá að segja sína skoðun hvað þeim fannst skemmtilegast bæði í bókum og tónlist og leik og dansi.
Já, þau stýri svo bara algjörlega
sér. Já, það bara þau sem kjósa.
Segðu mér annað, að því þú nefnir Söru Birelli og nú ertu náttúrulega farin að hitta miklu meira frægu fólki og svona, því að þú ert alveg frægur
sjálfur. Já, svakalega.
Ertu svolítið að lendi því núna að þú hittir sko frægt fólk sem þú þekkir ekki neitt en þið heilsist samt af því að þið eru báðir frægir eða bæði fræg?
Sko, ég bara
Er Hoppi Magg til dæmis komið
Já, stuðmaður
Nei, reyndar ekki En ég hef alltaf bara verið með þá reglu að ég fer bara, hef búið að vera mjög óhrættu við það síðustu mánu að bara fara og kynna mig, sko ekki beint eitthvað, hei, þú veist
hver Blessaðu ég er Blessaðu kollegi
Nei, mér veist gott að halda í þau gildi að ég bara einhver strákur frá húsa einhvern til sveit, sko Þannig að ég bara kynni Já.
Að þá var það kannski, þú veist, einhver frægir sem voru sikkuru, sko, á opnunni, sko
Já,
þú veist, og þá var það þannig að, þú veist, þú kannski þekktir hann ekkert En að því að hann var á hinni blaðsíðunni, sko, þá blessaði Heilsveði hvort öðrum svona, en það ekki, þú ert ekkert að lenda í því
Nei, alls ekki, sko, ég er búin að vera það heppin að settaklega síðist árið því að ég var að, hérna, með stuðlabandinu út allt land á þessum bara öllum útiáttum, þá hittum maður fullt að liðið úr bransanum bakviðið og svona í búningsherbyggjum þannig að maður bara búin að duglega að kynna sig bara, hérna,
mynda tengsla svona
algjörlega
En nú ertu komin í lag sem kemur næstu viku og hvað heitir lagið? Þú getur sagt okkur eitthvað lagið
Já, lagið heitir sérst á leiðinni og já, það fjallar eiginlega svolítið síðustu mánuði hjá mér, ég náttúrulega bý ennþó fyrir norðan og búin að vera
Það leiðinu suður, eitthvað svo leiðis eða?
Hvað segir þið?
Það leiðinu suður
Ef ég ekki leiðinu suður, þá ég leiðinu norður, sko Það svona, það annarkort Þannig að lagið svona rosalega persónu textin rosalega persónu Bara, ég búin að finna það núna að mér svo gaman að semja og mér auðvelt að semja texta sem eru bara bókstaflegir það eru auðvelt að tala í kringum hlutina það svolítið erfið er að segja hlutinu sem eru þannig að allavega, ég allavega mjög stoltur af þessu lagi
segir sveitastrákurinn á norðan
Já.
En þú ætlar hins vegar að taka þátt í svaraðu rangt til að vinna hér eftir augnablik
Já.
En þú ætlar aðeins undirbúa þig andlega undir það og meðan að þá ætlum við að frumflytja hérna þetta nýja lag með Ágústi, það heitir Á leiðinni
Ég stoppa allt og stutt og kveði svo strax Fyrir suður fimmtudag og verð til sunnudags Svo sárt að horfa á því, horf eftir mér Með spurningar í augunum af hverju ég fer Samt er þetta allt sem ég valdi mér Má engum missa af, ég á leiðinni Reina að gera allt, er það þess virði Verð að koma strax, ég á leiðinni Held ég vonuna að sé eins og það var Hlaka til að fá að heyra allt Alla sögunar, hverju misti ég af Veist ég vel að fá að gera þetta Alla draumana, veit að þú verður sann Mér við hlir ótsen dag Reina að gera allt Er það þess við þig Verð að koma strax Ég á leiðinni
hlýðinni. Þetta er hann Ágúst. Og nú komið að því.
Já.
Ertu til í svaraða rangt til að vinna?
Já, eða svona, já, já.
Ok, þá setjum við leikinn í gang okay. núna.
Svaraða rangt til að vinna.
Það ég, svaraða rangt til að vinna og hann Ágúst er komin inga til okkar og allar að taka þátt í þessu. Hvernig líður þér Ágúst?
Bara mjög vel.
Ertu stressaður?
Já.
Já, af hverju ertu stressaður?
Að ég horfði á minnbandi á honum Jóni.
Hann stóð sig alveg ótrúlega
vel. Já, og þetta er bara ótrúlega stressandi.
Þetta er pínum mindfuck.
Já, þetta er ekki bara erfitt.
Já, þetta
er mjög erfitt.
Þetta eru einfalda spurningar, sko.
Já, í rauninni.
Þú veist alltaf svörin við spurningunum.
Þið eru mjög góð í þessu.
Þið verðið bara að fá það frá þessu. Já, það gæði verið
það.
Nú var það ekki?
Nei, ég tók þátt í hérna, spurningakeppni í söngkeppni.
Alveg rétt, já, alveg rétt.
Ég kom mjög kókrustur inn í það
okay.
og tapaði, þannig að ég ætla ekki að vera með neinar yfirlýsingar.
Þannig að þú ætlar að vinna þetta. Þú verður að minnst að kosta að standa þig betur heldur Jón, hann fekk bara nýju stig, sko.
Já, ok.
Það þú ert ekki bara að senda bróðinn?
Já,
hvernig var það? Að henda honum undir rútuna.
Heyrðu Ágúst, 10 spurningar komnar upp á blað, 40 okay. sekúndur upp á klukkuna okay. og ég segi gangi þér vel.
Takk.
Og klukkan fer í gang. Núna eru allir karlar sem heita Brynjar samfeðra.
Já.
Eru færibandið og júróbandið leikir fyrir BDSM-hneigða?
Já.